jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Ish kryeministri britanik Tony Blair sot arrin për vizitë dy ditëshe në Kosovë. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović thotë se nuk mund të lejohet hapja gjykatës në Mitrovicë. 10 persona të dyshuar si spion të Rusisë sot paraqiten në një gjykatë federale në New York. Aeroplani solar ka aterruar në pjesën perëndimore të Zvicrës duke përfunduar me sukses luturimin e tij të parë gjatë ditës dhe natës. Por këto dhe zhvillime tjera më ulësish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat në hapje të edicionit në Prishtinë, sot pritet të arrijë për një vizitë dyditore ish kryeministri britanik Tony Blair. Në rrjetet telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë, Ziadin Gashi. Ziadin, cila është agjenda për lajmëruar e vizitës së ish kryeministrit Blair?
Po, me lazim, ish kryeministri britanik të madhe Tony Blair arrin sot pas dite në Prishtinë për një vizitë dyditore. Ai viziton Kosovën me ftesë të kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi dhe është paralajmëruar se do të organizohet një pritje nivelit më të lartë shtetëror. Me të mbërritur në Prishtinë para ndërtesës së qeverisë, Blair do të pritet nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi me nderimet më të larta të gardës ceremoniale të forcës së sigurisë të Kosovës. Më pas, ai do të pritet edhe nga presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Nesër Blair do t'i drejtohet me një fjalim edhe kuvendit të Kosovës në një seancë plenare e cila është thirrur për nder të tij. Më pas, ish kryeministri Tony Blair ngjashëm sikurse edhe në vitin 1999 do të dalë para ndërtesës së qeverisë për të takuar dhe bashkëbiseduar me qytetarët. Gjatë kësaj vizite, ish kryeministri Tony Blair, Universiteti i Prishtinës do t'i dorëzojë çmimin doktor honoris causa, ndërka që presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu do t'i dorëzojë atij medaljen e artë të lirisë. Kjo medalje për Blairin ishte një vendim i mëhershëm i presidentit të ndirë Ibrahim Rugova. Pashtu, është paralajmëruar se Blair mund të vizitojë edhe disa lokalitete të banuara me popullat serbe. Me lazim,
Ziadin, si po paralajmërohet kjo vizit marë parasysh rolin që ish kryeministri Blair pati luajtur në nisin e fushatës aerore të NATO-s në vitin 99?
Po, vizita ish kryeministrit britanik Tony Blair po shoqërohet me një marketing nga qeveria Kosovës që publikohet përmes televizionit publik, ndërkaq nuk mungojnë as paralajmërimet me tituj në përballim natë gazetave të përditshme. Tony Blair bashkë me ish presidentin Bill Clinton për kosovarët konsiderohen si dy prej miqve më të mëdhenj të Kosovës dhe dy personalitete që kishin rolin kryesor në fillimin e fushatës ajrore të NATO-s kundër Thaçeve ushtarake të Miloševićit që në fund rezultuan me çlirimin e Kosovës. Nëpër rrugët e Prishtinës janë paraqitur tashmë poster të mëdhenj të ish kryeministrit britanik ku ai paraqitet si mik, lider dhe hero i Kosovës. Gjatë fundit të mandatit të tij si kryeministri britanik, Tony Blair pati deklaruar se Kosova ishte ndër sukseset më të mëdha të karrierës së tij. Përndryshe, kjo do të jetë vizita e dytë e ish kryeministrit britanik në Kosovë që nga përfundimi i luftës së Këndej, por është edhe vizita e parë në Kosovën e pavarur. Me lazim,
falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emisionin e vazhdojmë me buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Beograd. Zëvendës prokurori për krimet e luftës i Serbisë Bruno Vekarić tha se hetuesit e kanë filluar punën në një varrez masive që besohet se përmban më se 250 trupa të pajet të shqiptarëve të Kosovës të vrarë gjatë luftës në vitet 1998-99. Ai më tutje theksoi se gjyqtarët hetues po analizojnë terrenin në Rudnic, në pjesën jugore të Serbisë afër kufirit me Kosovën. Zëvendës prokurori Vekarić tha se hetimi ka filluar sot dhe nëpërmjet të tij do të përcaktohet nëse trupat janë varrosur në atë hapësirë, e cila ishte raportuar nga dëshmitarët. Sipas tij do të pasojë edhe zhvarrosja. Prokurorët e Serbisë besojnë se trupat e pajet janë varrosur në një ndërtesë dhe një vend parkim në fshatin Rudnica, pasi kufomat ishin sjellë aty nga Kosova për t'i fshehur mizoritë kryera gjatë luftës. Beograd. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović deklaroi se nuk mund të lejohet hapja gjykatës në Mitrovicë e paralajmëruar për 15 korrik. Në një intervistë për gazetën Veçernje Novosti, ai tha se dëshirojmë ta dim se cili është jurisdiksioni i atij gjyqi dhe me çfarë ligjesh do të gjykohet, pasi këtë nuk mund ta imponojnë as Euleksi e as pushtetin e Kosovë. Në këtë kuadër, zoti Bogdanović theksoi se po zhvillohen bisedimet të Ministrisë së Drejtësisë së Serbisë me Euleksin. Washington. 10 persona të dyshuar se janë spion të Rusisë pritet që sot paraqiten së bashku në një gjykatë federale në New York, në periudhën kur flitet për një shkëmbim të mundshëm me të dyshuarit për spionim që mbahen në Rusi. Raportohet se 5 prej 10 personave të dyshuar rus, gjatë ditës së djeshme, janë transferuar nga Bostonia dhe Virginia në New York, ku aktualisht gjenden edhe 5 spionet e tjerë të dyshuar. Çështja e këmbimit të spionëve është paraqitur gjatë ditës së djeshme, kur një avokat i shkencëtarit rus që mbahet i burgosur në Rusi për spionim, tha se ai mund të shkëmbehet gjatë ditës së sotme për disa nga spionët e dyshuar rus në Shtetet e Bashkuara. Bagdad. Raportohet se nga një sulm vetvrasës në Bagdad janë vrarë së paku 30 piligrinë shit dhe janë plagosur më se 100 të tjerë. Sipas zyrtarëve të policisë dhe të Ministrisë së Brendshme, sulmi i djeshëm ka ndodhur afër urës, ku në vitin 2005, gjatë rrëmujes së piligrinëve shit, patën humbur jetën afër 1000 vet. Gjenevë. Aeroplani solar sot ka ateruar në pjesën perëndimore të Zvicrës, duke e përfunduar me sukses fluturimin e tij të parë gjatë natës dhe ditës. Aeroplani Solar Impulse ka fluturuar për 26 orë, ndërsa fluturimi ka filluar dje gjatë ditës dhe gjatë natës me energjinë e akumuluar e ka vazhduar fluturimin. Aeroplani eksperimental me bateri solare është drejtuar nga piloti 57 vjeçar Andre Borsberg. Johannesburg. Simpatizuesit e futbollistëve të Spanjës shpresojnë se kombëtari i tyre do të bëhet kampione e botës pas fitores së mbrëmshme kundër Gjermanisë me rezultat 1-0. Spanja do t'jetë në finale për të parën herë dhe besoj se do të fitojmë. Ne jemi kampionët e ri botror, tha simpatizuesi Osma. Në finale të kampionatit botror që po mbahet në Afrikën e Jugut, Spanja të dielën takohet me Holandën. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova duhet të kryjë obligimet e rëndomta në procesin e integrimit evropian për të ecur përpara edhe në procesin e liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian, thonë përfaqësues të Kuvendit të Kosovës dhe analistët. Ata vlerësojnë se mbesin ende shumë sfida në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe theksojnë nevojën që të punohet më shumë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kronike e Dona Pecit.
Përfaqësues të Kuvendit të Kosovës dhe analistët politik në Prishtinë shprehen pesimist lidhur me, siç thuhet, dinamizimin institucional të procesit të përmbushjes së kritereve për integrim në Bashkimin Evropian. Ditë më parë, autoritetet evropiane theksuan se në rast se përmbushen dy kriteret më të rëndësishme të kërkuara nga Brukseli zyrtar për përfshirjen e Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave, dialogu për këtë çështje do të mund të niste në shtator të këtij viti. Mundësia që deri në afatin e fundit para publikimit të raportit të progresit për vitin 2010 për Kosovën, qeveria vendit të miratoj legjislacionin lidhur me riadhësimin dhe riintegrimin e personave të riadhësuar, sipas kryetarit të Komisionit për Integrime Evropiane në Kuvendin e Kosovës, Zylfie Hundozi, është minimale. Ajo tha se ligji për riintegrimin e personave të riadhësuar ende nuk ka kaluar në Kuvendin e Kosovës.
Ligji faktikisht për mbikëqyrjen e riadhësimit të personave në praktik nuk ka ardhur ende, edhe unë e pash që në buxhet nuk vjendat hollat.
Të martën në Kosovë përfundoi takimi i parë i dialogut të procesit të stabilizimit asociimit ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe Komisionit Evropian. Krimi i organizuar dhe korrupsioni, zbatimi i legjislacionit që ka të bëjë me këto çështje, por edhe miratimi e zbatimi i legjislacionit të nevojshëm për nisjen e procesit të liberalizimit të vizave u përmendën si sfida kryesore për institucionet kosovare. Mirpo Kundozi mendon se nuk ka vullnet politik për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar.
Nuk mundet me luftu korrupcionin dikush që është vetë i korruptum. Po mendoj, dihet pastisja prej Uleksit e zyrave të ministrit të transportit, qysh munden ata me luftu korrupcionin kur janë vetë korruptum? Kjo është absurd i llojit vet.
Autoritetet kosovare megjithatë kanë shprehur përkushtimin e tyre për të përmbushur të gjitha kriteret e nevojshme gjatë procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Analisti për çështje politike Ismail Hasani vlersoi se sfidat në këtë drejtim mbesin të shumta.
Problemi është te kryerja e detyrave shtëpisë të institucioneve të Kosovës, domethënë lufta kundër korrupsionit korrupsionit, zgjidhja e problemeve tjera, integrimi i pjesës veriore të Kosovës në jetën institucionale në Kosovë, problemet tjera që janë fillore me procesit e demokratizimit të jetës politike në Kosovë.
Raporti i ardhshëm i progresit për Kosovën pritet të publikohet në vjeshtën e këtij viti. Vlerësimet e Komisionit Evropian për arritjet e bërat të institucioneve kosovare për gjatë një viti thuhet se mund të merren si një lloj skice e parë për raportin final të progresit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësuesit e organizatave të ndryshme që mbrojnë të drejtat e njeriut thonë se qeveria në Beograd ashtu vajon në Prishtinë nuk po japin informacione të mjaftueshme për personat e zhdukur. Nga ana tjetër, zyrtarët e institucioneve të dy vendeve hedhin fajin te njëra tjetra për mosgatishmëritë të dhënjes së informacioneve dhe dokumenteve. Kronike Arton Kunushevci.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Ramanaj thotë se qeveria e Serbisë është ajo e cila nuk po jep informacionet që i ka për të zhdukurit, ndërsa siç ka thënë Ramanaj, ata që nuk kanë informacione nuk kanë çka të japin.
Informacionet nuk mund t'i jap ai që nuk i ka. Qeveria e Kosovës ka kaq informacione, informacionet e tjera nuk ka. Ndërsa është qartë e kuptueshme se qeveria serbe ka informacione, të gjitha informacionet për numrin më të madh të trupave të njerëzve për fatin e cilën nuk dihet tash në 19 vite.
Por ndryshe mendon sekretari i Komisionit të Qeverisë së Serbisë për personat e zhdukur, Velko Dallovic, ai shprehet se përmes mekanizmit të grupit punues në kuadër të dialogut në mes të Beogradit dhe Prishtinës, delegacioni i Beogradit ka dhënë disa qindra dokumente dhe informata lidhur me personat të zhdukur.
Ono što je apsolutno, znači tačno to je da
ajo që absolutisht është e saktë është se të gjitha dokumentet të cilat i kemi poseduar i kemi parashtruar në mbledhjet e grupit punues përmes Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe delegacionit të Prishtinës. Pjesa më e madhe atyre informatave është verifikuar edhe në bazë të zgjidhjes së mjaft rasteve, tha Odalovic, duke shtuar se që nga momenti kur grupi punues është duke funksionuar tash 4 vjet, janë zgjidhur mbi 1500 raste të personave të zhdukur nga hapësirat e Kosovës.
Znači, ili informacijama koje smo mi dostavili, ili, znači, direktnim...
Po e përsëris se pjesa më e madhe e rasteve që janë zgjidhur janë duke ju falendëruar informatave që ne kemi dhënë ose përmes veprimeve direkte, sikur që kanë qenë gjetja e varrezave masive në rrethin e Beogradit, do të thotë Batajnic, Petrovoselo dhe Peruqa. Të akuzosh Beogradit se nuk bashkëpunon është thjesht e pasakt dhe nuk po e kuptoj se si dikush që i ka të gjitha këto informacione mund ta bëj këtë, u shpreh Odalovic. Odalovic ka thënë se një pjesë e madhe e dokumenteve të KFOR-it ende nuk është dorëzuar, por ajo që sipas tij mbetet brengosëse është se nuk ka informata dhe të dhëna të cilat do të duhet i parashtroj pala nga Prishtina lidhur me informacionet të cilat eventualisht mund të gjenden në arkivat të cilat i ka pasur ushtria shlirimtare e Kosovës. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri Manaj tha se Beogradi zyrtar çështjen e të zhdukurve, që është çështje krejtësisht humane, e ka shndruar në çështje politike.
Del e konfirmuar bindja se qeveria serbe problemin e të zhdukurve të luftës së vitit 1989 e ka krijuar me motive edhe politike dhe e mban matutje me synime dhe motive politike. Ndonse është problem i natyrës krejt humanitare.
Njëjtë mendon edhe kryesuesi i Këshillit Koordinues të Asociacionit të Familjeve të Zhdukurve Haki Kasumi. Sipas tij, qeveria e Serbisë nuk jep informacione për të zhdukurit nga Kosova, pasi që siç thot ai, Beogradi dëshiron ta fshehë krimin e organizuar.
Informacionet i posedon qeveria dhe pushteti në Beograd, ato të dhëna i mbajnë dhe i ruajnë me xhelozi, qase në këtë mënyrë ata mendojnë dhe mundohen ta fshehin krimin e bërë këtu dhe normal mundohen të ikun përgjësisë me cilën do duhet të ngarkohesh.
Megjithatë, Kusumi ka kërkuar që përfaqësuesit e qeverisë në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar të shtojnë përpjekjet për identifikimin dhe zbardhjen e personave që mungojnë. Ai thotë se nuk mjafton vetëm të thuhet se janë duke u bërë përpjekje në këtë drejtim.
Vërtet nuk është duke u bërë sa duhet dhe nuk mjafton vetëm të thuhet se do të bëhet, por duhet shumë më tepër veprim për të arritur rezultate, për të arritur të kalimin e kësaj gjendje të rënë që jeton një pjesë e madhe e qytetarëve të Republikës së Kosovës.
Sipas të dhënave të Komitetit të Kryqit të Kuq ndërkombëtar, aktualisht në Kosovë figurojnë 1860 persona të zhdukur, shumica prej tyre kosovar, por edhe të nacionaliteteve të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndoqët edicionin e dytë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jo në internet është evropaelirë.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.